եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր ապրիլի 1-ն է, ուրբաթ, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Պայքարը մեկ օրում չի ավարտվելու, ընդդիմության համախմբելու նպատակով առաջիկա օրերին Նոր Հայաստան շարժումը բանակցություններ կսկսի իշխանապողության ծրագրի շուրջ։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումը Բաքվում քննարկման սեղանին կլինի նաեւ հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի հարցը։ Արևմտյան լրատվամիջոցը ուշագրավ տեղեկություններ է բացահայտել Պուտինի շրջապատի կասկածելի գործարքների վերաբերյալ։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ապրիլի վերջին ակնկալվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունի պաշտոնական այցը Ադրբեջան, Հայաստան եւ Վրաստան, այս մասին հայտնում է 10-ը։ Միացյալ Նահանգները մտադիր են թեթևացնել Իրանի հետ բիզնես գործարքներում դոլարի կիրառման սահմանափակումները, պաշտոնական հաղորդագրություն դեռևս չկա, Associated Press-ն ու Reuters-ը հղում են տալիս Սպիտակ տան մոտ կանգնած անանուն աղբյուրին։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործի 4 առաջ ազատության մեջ հայտնված Թոֆիկ Յաղուբլուն հայտարարել է, որ նախագահ Իլհամ Ալիևն է անձամբ ղեկավարում քաղաքական դրդավաճառներով ազատազրկումները երկրում։ Բոլոր քաղաք բանդարկյալները ձերբակալվել են Ալիևի անձնական հրամաններով, երեք Բաքվում լրագրողներին հայտնել է 2 տարի բանտում անցկացրած նախկին քաղաք բանդարկյալը։ Եվրամիությունն ու Ղազախստանը մայիսի 1-ից կսկսեն ավելի սերտ տնտեսական հարաբերություններ, այս մասին պայմանավորվածություն ձեռք էր բերվել դեռ անցած տարի դեկտեմբերին։ Եվրամիությունը շատ կարևոր գործընկեր է Բրյուսելյանացի ընդացքում, ասել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Աբադին ներկայացրել է այն 14 նախարարներին, որոնք կկազմեն նոր կաբինետը, եւ վարչապետի խոսքով ամիսների ընթացքում կպայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Նախարարական պորտֆելները 21-ի փոխարեն կլինեն 16-ը, պաշտպանության եւ ներքին գործերի նախարարներից բացի կաբինետի նախարարական կազմն ամբողջությամբ փոխվել է։ Կանադան պատրաստ է ընդունել լրացուցիչ 10,000 սիրացի փախստականի, այս մասին հայտնել է երկրի միգրացիայի նախարար Ջոն Մքալում, ավելացնելով վերջին ամիսներին երկիրն արդեն իսկ ընդունել է 26,000 սիրացի միգրանտների։ Սրանք են այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պայքարը մեկ օրում չի ավարտվելու, պնդում են իշխանապողության դուրս եկած Նոր Հայաստան շարժման անդամները։ Ընդդիմության համախմբելու նպատակով առաջիկա օրերին Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած շարժումը բանակցություններ կսկսի իշխանապողության ծրագրի շուրջ։ Արդեն հայտնի է, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հրաժարվում է միանալ ընդդիմադիր շարժման իշխանապողության ծրագրին։ Շարժման անդամ Գարեգին Չուկազյան կարծիքով քաղաքական դաշտում տեղ չունեն այն ուժերը, որոնք հեղափոխությունը մեկ երկու փորձից հետո տուն են գնում։ Ընդդիմադիր գործչի է զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Փաստորեն դեռ բանակցությունները չսկսված կուսակցություններից մեկը ձեզ ասում է ոչ։
Դա ես կարծում եմ այն ուժն է, որը առհասարակ չի մասնակցում քննարկումներին ընտրական օրենսգրքի շուրջ, եւ իրենք բոլոր դեպքերում հայտարել են, որ գնում են ընտրությունների, անկախ նրանից, թե ինչ օրենսգիրք կլինի եւ այլն։ Հարց է առաջանում, իսկ որն է այն կարմիր գիծը, որից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը չեր գնա ընտրությունների։
Պարոն Չուկազյան հիմա ասում է, որ անընդհատ նույն սցենարով նույն կետն եք մտնում։
Ուրեմն ավտորի տար ռեժիմի պարագայում, երբ որ կա բռնակալություն, որը մենք տեսնում ենք գրեթե ամեն շաբաթ մի ապօրինություն ոստիկանապետության կողմից տեղի ունենում, նկատում եմ Ռուզաննա Եղնուկյանի հետ կապված դեպքը, այդպիսի իրավիճակում բնականաբար պայքարը մի օրում չի ավարտվելու եւ պետք է տևական ճնշում լինի իշխանությունների ռեժիմի վրա, եւ այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ 1, 2, 3 անգամ անելուց հետո պետք է տուն գնալ, նրանք ավելի լավ է քաղաքականությամբ չզբաղվեն, որտեղ ավտորիտար համակարգերում քաղաքականությամբ զբաղվելը շատ լուրջ համառություն է պահանջում։
Բայց այլ բան են ասում, ասում են հանրաքվեի ժամանակ մոբիլիզացիան չստացվեց, ինչու մի օրենսգրքի շուրջ պիտի դաստաց։
Ես կարծում եմ, որ հանրաքվեի ժամանակ բավարար մոբիլիզացիա տեղի ունեցավ, որպեսզի ապա լեգիտիմացնի այն սահմանադրական հեղաշրջումը, որը տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Այդ իմաստով ասել, որ մենք արդյունքի չենք հասել, մենք շատ լավ արդյունքների ենք հասել, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը արդեն գիտի, պարտվեց իշխանությունը հարակվեով, բայց ժողովուրդը չհաղթեց, բայց ես չեմ համարում դա ժողովրդի պարտություն։
Եվ վերջին հակափաստարկ այս թեմայը, որ էլի հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանն իր կուսակիցներն են հնչեցնում, որ ամեն անգամ իշխանափոխության ժամկետ նշանակելով և չհաջողելով հիասթափության հերթական ալիքն եք բարձրացնում, էներգիա պարպում։
Իշխանափոխության ժամկետի մասին, երբ որ խոսում ենք, մենք ասում ենք, որ պետք է անընդհատ գնալ այդ ճանապարհով։ Մենք չենք ասել կոնկրետ ապրիլ 24-ին լինելու է իշխանափոխություն, մենք ասել ենք, որ այդ օրը պիտի սկսվի որոշակի ալիք։ Թե այդ ալիքը քանի օր կտևի, դա ժամանակը ցույց պիտի տար, բայց ինչպես գիտեք, հերթական ապօրինությունը տեղի ունեցավ եւ ամբողջ աշխարհը տեսավ այդ ապօրինությունը, հերթական անգամ որ մենք գործ ունենք ոստիկանապետության հետ, մարդիկ ձերբակալվեցին, դրանից հետո բաց թողեցին, դրանից հետո նորից ձերբակալումներ եղավ եւ այլն, այսինքն այստեղ ընդհանրապես վախը բռնելու, այսպես ասած, անհրաժեշտություն կա, որտեղ պետք է լինեն մարդիկ, որոնք համառորեն փորձեն ցույց տալ ժողովրդին, որ կա ճանապարհ, դա քաղաքացիական անհնազանդության ճանապարհ։
Հաջորդ շաբաթ նախատեսվում է Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումը Բաքվում։ Երկկողմ հանդիպման շրջանակներում կքննարկվի նաև հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի հարցը։ Ավելի վաղ նույն ֆորմատով հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը համաձայնություն էր տվել իր երկաթուղային ճանապարհներն օգտագործելու համար։ Այս ճանապարհը հնարավորություն կտա Պարսի սոցից բեռները հասցնել Եվրոպա։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարները Սերգեյ Լավրովը, Էլմար Մամեզյարովը և Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը ապրիլի 7-ին հանդիպելու են Բաքվում։ Այս մասին պաշտոնապես հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հինգշաբթի օրվա բրիֆինգում։ Նա ընդհանուր առմամբ նշել է, որ հանդիպմանը արտաքին գործերի նախարարները պլանավորում են մտքեր փոխանակել տարածաշրջանային համագործակցությունում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Մասնավորապես նախատեսվում է քննարկել տրանսպորտային ծրագրերի հեռանկարները և Կասպիցում բազմակողմ համագործակցության հարցերը, ասել է Զախարովան։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Գաջիևը ավելի վաղ ասել էր, որ երեք երկրների արտգործնախարարները Բաքվում պլանավորում են քննարկել երկկողմ և երրակողմ ծրագրերի իրականացման հարցերը, այդ թվում հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիրը։ Ակնկալվում է, որ արտգործնախարարների երրակողմ հանդիպումը նոր լիցքեր կհաղորդի Իրանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությանը։ Հիշեցնեմ, որ Իրանը և Ադրբեջանը Աստառայի մոտ միացնում են իրենց երկաթգծերը, ըստ էության հիմք դնելով հնարավորություն ստեղծելով միացնելու Իրանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի երկաթուղային ցանցերը, հնարավորություն ստեղծելով կատարելու ուղևորների բեռնափոխադրումներ, ինչպես նաև մեծ ծավալի բեռնափոխադրումներ։
Արևմտյան լրատվամիջոցը ուշագրավ տեղեկություններ է բացահայտել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատի կասկածելի գործարքների վերաբերյալ։ Մասնավորապես խոսքը թանկարժեք բնակարանների մասին է, որոնք բաժին են հասել Ռուսաստանի նախագահի դստերը, մտերիմ ընկերուհուն և ոմն ուսանողուհու։ Նպատակները և շարժառիթները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ դեռ այս շաբաթասկզբին է զգուշացրել, որ լրատվական որոշ գործակալություններ պատրաստվում են քարոշչական հզոր հարձակման ենթարկել Ռուսաստանի նախագահին։ Պեսկով այդ հրապարակումների հայտ գալը կապում է Ռուսաստանում 2016-ի սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Նա 10 լրատվական գործակալությանն ասել է, որ խոսքը ոչ թե լրագրողական հետաքննության, այլ կազմակերպված արշավի մասին է, որի նպատակն է սրել վիճակը երկրում, վարկաբեկել ղեկավարներին ու նախևառաջ նախագահին և այդ եղանակով ազդել պետության կացության և ընտրական գործընթացների վրա։ Եվ ահա երեք Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդել է ուշագրավ նյութեր Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի մի քանի ներկայացուցիչների անվան հետ կապված կասկածելի գործարքների մասին։ Գործարար Գրիգորի Բայևսկին թանկարժեք անշարժ գույք է փոխանցել Պուտինի կրտսեր դստերը Եկատերինա Տիխոնովային, Ալենա Կաբաևային, ով համարվում է Պուտինի ընկերուհին, և ուսանողուհի Ալիսա Խարչևային, ով 2012 թվականին նկարահանվել է Պուտինի ծննդյան օրվա արթիվ հրատարակված էրոտիկ օրացույցում։ Անմիջապես նշենք մի քանի կարևոր հանգամանք. Կատերինա Տիխոնովայի նախագահի դուստրը լինելու վերաբերյալ պաշտոնական ապացույց Ռուսաստանում երբևէ չի հրապարակվել։ Չկան արժանահավատ տեղեկություններ նաև այն մասին, որ Կաբաևան Պուտինի մտերիմ ընկերուհին է։ Transparency International-ի ռուսաստանյան բաժնի տնօրեն Անտոն Պոմինովը երեկասել է, որ անշարժ գույքի փոխանցման վերաբերյալ տեղեկությունները դեռ չի կարելի որակել որպես կոռուպցիայի հաստատված փաստ։ Reuters-ը նշում է, որ խոսքը թանկարժեք անշարժ գույք համարվող օբյեկտների մասին է։ Եկատերինա Տիխոնովան իր նոր ընկերությունը գրանցել է գործարար Բայևսկու նախկին բնակարանի հասցե, որը նշել է որպես իր սեփականություն։ 2013 թվականին Բայևսկին Մոսկվայի մարզի Ուսպենսկոյե բնակավայրում իր տան և հողամասի սեփականության իրավունքը փոխանցել է Ալինա Կաբաևայի 81-ամյա տատիկին, Աննա Զացեպինային։ 2009 թվականին նա մի բնակարան էլ փոխանցել է Ալինա Կաբաևայի քրոջը, Լայսան Կաբաևային։ Նա նաև մոսկովյան թանկարժեք համալիրում կառուցված մի բնակարան փոխանցել է Ալիսա Խարչևային։ Բոլոր թվարկված գործարքներում անշարժ գույքի գինը չի նշվում։ Գործարար Գրիգորի Բայևսկին աշխատում է որպես Պուտինի հին ընկեր մեծահարուստ գործարար Արկադի Ռոտենբերգի օգնական։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Բայևսկուն պատկանող ընկերությունները անցած 2 տարում շին աշխատանքների դիմաց վաստակել են առնվազն 6 միլիարդ ռուբլի, ինչը կազմում է մոտ 90 միլիոն դոլար։ Պուտինի և Բայևսկու կապը բացահայտել է լրագրող Ռոման Անինը, ով հետաքննություն է իրականացրել կազմակերպված հանցագործության և կոռուպցիայի հանգամանքները հետազոտող կենտրոնի ծրագրի շրջանակներում։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը երեկասել է, որ Կրեմլը չի քննելու Բայևսկու կողմից այդ կանանց անշարժ գույք փոխանցելու մասին նյութերը, դրանք ըստ պաշտոնական շրջանակների վարկաբեկող բնույթ կրող տեղեկատվական արշավի շարքից են։
Վերջում թերթին կորվա մամուլը ժամանակը գրում է. Հայաստանում գտնված է նոր ալֆան և օմեգան, իդեմս 4+4+4 ֆորմատի, որը հղացել էր ՀԱԿ-ը ու որը մեծագույն սիրով ընդունեց իշխանությունը։ Իսկ ովքեր որևէ բան չեն սպասում և որևէ ակնկալիք չունեն այս ֆորմատից, համարվում են կեղծ ընդդիմություն կամ իշխանական սցենարի մասնակից։ Մի կողմից քաղաքական դաշտում ի հայտ է գալիս այսպես ասած պրոցեսի իմիտացիա, որով երկու կողմերը փորձում են ցույց տալ, որ զբաղված են ինչ-որ շատ կարևոր հարցով։ Իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, որ ընդրական օրենսգիրք են ընդունում համազգային լայն քննարկումներով, ընդդիմության հետ դեմ դիմաց նստած։ Մյուս կողմից սահմանվում է կեղծ և անկեղծ ընդդիմության շուրջ դիլեմման խթանելու և այդպիսով հասարակական գիտակցության ախտահարում ապահովող այդ անպտուղ և անիմաստ երևույթը խթանելու նախադրյալ, ով ֆորմատի հետ չէ մեր դեմը տարբերակով, որից օգտվում են սեղանի շուրջ նստած և ընդդիմությունը, և իշխանությունը ներկայացնող ուժերը, գրում է ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, կառավարությունը Երևանի ստում հավանություն է տվել պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի նախագծին, ըստ որի առաջարկվում է ցանկացած ընտրախախտման դեպքում կիրառել ոչ թե տուգանք, այլ ազատազրկում։ Հիմա արդեն ընտրակեղծարարներն ավելի զգույշ կլինեն, համել իշխանություններն ավելորդ ծախսի տակ չեն ընկնի, իսկ ազատազրկման դեպքում նման ծախսեր չկան, միևնույն է, ազատազրկումները պայմանական են լինելու, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի տնտեսությունը բովանդակային իմաստով գնում է բոմժացման ճանապարով, ընդ որում գնում է հաստատուն և բավականին արագ քայլերով։ Երեք ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի պետական պարտքի մասին տեղեկանք, ըստ որի այս տարվա մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 5,120,000,000 դոլար։ Նույն ծառայությունը հրապարակել է մեկ այլ տեղեկանք էլ հավաքագրված հարկերի վերաբերյալ, ըստ այդմ այս տարվա առաջին 2 ամիսներին 2% կամ 3 միլիարդ դրամով ավելի քիչ հարկ է հավաքվել, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ստացվում է, որ երկիրը գնալով ավելի քիչ գումար է վաստակում և գնալով նոր պարտքեր է կուտակում, իսկ սա նման է մի ընտանիքի, որի հայրը չկարողանալով փող վաստակել, անընդհատ այստեղից այնտեղից պարտքեր է վերցնում, ու եթե այդ իրավիճակը երկար է տևում, նման ընտանիքը բախտ է ուշ կորցնում է իր ունեցվածքը, տուն ու տեղը, հայտնվում է փողոցում ու ապրում շիշ հավաքելով, մի խոսքով դառնում է բոմժ, գրում է Հայկական ժամանակը։
27-ի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։